Areena.
Voidaan parantaa vaikka värisokeutta, eli palauttaa sinne kolmekanavainen näkö, mutta mikään teknologiassa ei estä sitä, että sinne lisättäisiin 4 tai 5 kanavaa ihminen silmään. Ja tätä kautta niin pystyttäisiin ainakin teoreettisesti, ilmeisesti myös käytännössä tekemään tämmöisiä supersotilaita, jotka näkisivät pimeässä paremmin, kykenisivät erottelemaan naamion maalatun vihreän oikeasta puun vihreästä ja näin poispäin.
Ilman mitään laitteita.
Tämä on se Seuraava sota -ohjelmasarjan 3. ja viimeinen osa. Minun nimeni on Seppo Heikkinen ja toivotan teidät tervetulleeksi kuuntelemaan tätä jaksoa. Tämän ohjelmasarjan 2 edellisessä osassa olemme tarkastelleet ensin toiseen maailmansotaan varautumista ja sitä, miten Suomi on tähän hetkeen valmistautunut. Nyt tässä ohjelmasarjan 3. osassa kurkotetaan tulevaisuuteen ja hahmotellaan, millaista sodankäynti tulevaisuudessa voisi olla. Millaisia trendejä sotilasteknologian kehittymisessä on, mitä uudet teknologiat mahdollistavat ja mitä uudenlaiset aseet pystyisivät tekemään. Haastateltavana tässä osassa on insinöörieversti Jyri Kosola, joka toimii puolustusvoimien tutkimusjohtajana. Mutta aivan aluksi kysytäänpä näiltä, millaisia haasteita tulevaisuuden ennakointiin liittyy.
No tietysti vaikeampaa ennustaa tulevaisuutta kuin menneisyyttä, että se on se perus ja olemus, että tulevaisuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Ja jos katsotaan nykyhetkessä taaksepäin, niin kaikki vaikuttaa hyvin johdonmukaiselta ja selkeältä, että on tehty päätös, joka on johtanut tähän tilanteeseen ja näin poispäin, mutta jos me tästä arvioidaan tulevaisuuteen, niin sinne aukeaa useampia kehityspolkuja. Tulevaisuus on osin semmoinen itse itsensä luova. Että varsinkin suurvaltojen osalta, niin nehän pystyy resursseillaan avaamaan semmoisia ovia, mitä pienvaltio ei pysty tekemään. Eli siinä mielessä tämä on haastava tehtävä, että pitäisi nähdä tulevaisuutta, joka ei ole vielä päätetty, että minkälainen siitä tulee. Semmoinen toinen keskeinen haaste on se, että muutos on tyypillisesti hyvin hidas. Eli päivittäisessä elämässä ei nähdä juurikaan muutosta. Viikossa ei näy mitään. Vuodessa näkyy hyvin pieniä muutoksia. Sitten kun me katsotaan tuonne 30-20 vuoden päähän, se kumulatiivinen vaikutus on erittäin suuri. Et jos ajatellaan kännykkäsukupolvia, uusissa puhelimissa on muutamia uusia ominaisuuksia, mutta kun katsotaan 30 vuotta eteenpäin tai tässä tapauksessa 30 vuotta taaksepäin, niin kuka olisi uskonut, että enää ei myydä mediasoittimia. Kaikki kirjastot, kaikki sanakirjat on korvautunut tämmöisellä pienellä kapulalla ja näin poispäin. Eli muutos on kaiken kaikkiaan 10 vuosissa valtansa, mutta arkipäivässä näkyy niin pieninä askeleina, että ihmiset on vaikea uskoa, että asiat muuttuu. Niin kuin meillä semmoinen haaste, että kyetään vakuuttamaan se meidän kohderyhmä, joka on siis sotilasyhteisö ja osin yhteiskunta, että miten sodankäynti muuttuu ja teknologia tulee niin kuin mullistamaan erilaisia asioita.
No minkälaisesta aikajänteestä tässä puhutaan, että niin kuin joku teknologian kehittyminen, sotilasteknologian kehittyminen niin kuin sovellusideasta sotilaskäyttöön, niin minkälaista aikajänteestä siinä puhutaan?
No käytännössä ideasta, jos teknologia on olemassa, niin tällä hetkellä puhutaan noin 10 vuodesta. Se on yllättävän pitkä aika, että niin kuin valmista teknologiaa kyetään sitten soveltamaan taistelukentällä, eli siitä on tehty tuote, joka on ylläpidettävä, se on koulutettu. Ja joukot osaa sitä käyttää, taktiikkaa hiottuina ja muuta. Ja sitten jos puhutaan kokonaan uudesta teknologiasta, niin sitten puhutaan 20-30 vuotta eteenpäin.
Niin, yksihän näitä on näitä tulevaisuutta koskevia lausuntoja, että tulevaisuus on jo täällä, se on vaan levinnyt tasaisesti, niin tämä varmaan pätee myös niin kuin aseteknologiaa. Että.
Tämä pätee hyvinkin kaikkeen teknologiaan, eli se, että jos me katsotaan 10 vuotta eteenpäin, niin sitten kannattaa käydä ehkä tuolla erilaisilla messuilla. Jos katsotaan 20 vuotta eteenpäin, niin sitten tarvii käydä tutkimuslaboratoriossa katsomassa niitä kvanttitietokoneita tai nanoteknologian materiaalihankkeita tai tekoälyn parhaita sovelluksia. Ne kyllä on olemassa, mutta ne on vielä niin varhaisessa vaiheessa, että niistä ei ole kuluttajalle juurikaan näkymää.
Tulevan ennakointia vaikeuttaa niin sanottujen disruptiivisten aseiden tuleminen, eli sellaisten aseiden, jotka muuttavat koko pelikentän. Kuulostaa vähän vaikealta, mutta luodaanpa ensin katsaus historiaan, niin tämä disruptiivisen aseen käsite selviää.
Disruptio syntyy aika usein niin kuin kokonaisuudesta, jossa se tekniikka kenties näyttelee merkittävää roolia, kenties ei. Että ehkä semmoinen ensimmäinen disruptiivinen teknologia oli makedonialainen keihäs. Eli se, kun Aleksanteri Suuri keksi sen, että pistetään keihäseen pari metriä lisää ja saavutetaan etu siihen vastustajaan, jonka keihät on lyhempiä, niin se vastustaja ei koskaan päässyt pistoetäisyydelle makedonialaisten falangista. Ja tämä edellytti sitä, että kahdella kädellä käytettiin keihästä, mikä edellytti sitä, että keksittiin tapa kiinnittää kilpi olkapäähän ja ryhmitettiin falangi sen mukaisesti. Eli silloin ei toinen käsi sitoutunut siihen kilven pitämiseen. Ja tällä sitten marssittiin Intiaan asti. Voitettiin käytännössä jokainen taistelu. Hyvin pieni innovaatio, mutta osoittaa sitä, että kun otetaan ase ja käyttöperiaate ja niistä yhdistetään joukkoon ja koulutukseen, niin saadaan ehkä jopa täysin ylivertainen taistelukyky. Toinen hyvä esimerkki oli taas sitten englantilaisten pitkä jousi, jolla pystyttiin ranskalaisten raskaan ratsuväen panssarointi läpäisemään. Ja silloin jalkaväki voitti käytännössä ratsuväen. Tämä oli niin kuin merkittävä voimatasapainon muutos Euroopassa, vaikutti Euroopan karttaan jopa. Toinen hyvä esimerkki oli varsijousi, joka oli siis aseena aivan onneton, lyhyt kantama, hidas tulinopeus. Mutta kun sen käyttö ei edellyttänyt koulutettua joukkoa, niin silloin voitiin perustaa talonpoikaisarmeijoita. Eli ihmiset, jotka käytti pitkäjousta, oli käytännössä ammattisotilaita, voitiin varustaa pieni armeija, mutta varsijouseen pystyi maanviljelijä tarttumaan, kun kutsuttiin palvelukseen. Ja tämä taas sitten vaikutti sen feodaaliyhteiskunnan murtumiseen ja oli niin kuin disruptiivinen sitä kautta. Sitten ruutiase, konekiväri ja piikkilanka, panssarivaunu, ydinase, pimeänäkökyky, täsmäaseet on ollut disruptiivisia myöskin, mutta ne on kaikki disruptiivisia, ei teknologioina, vaan niin kuin sodan käyntiperiaatteen disruption kautta. Eli se ase oli surkeampi yksilönä, mutta kun niitä aseita ja sille koulutettua varukkaa oli paljon, niin se voitti sitten tämmöiset harvat korkeateknologiset aseet. Tai sitten pimeänäkökyky, siitähän on hyötyä vain, jos pyritään taistelemaan 24/7. Eli pyöritetään sitä operaatiotempoa niin, että se vastustaja ei pysty taistelemaan pimeän aikana, jolloin se jää auttamattomasti alikynteen, vaikka sillä olisi paremmat aseetkin.
Kun nyt katsomme tulevaisuuteen, niin sotilasteknologian kehittymisessä tänä päivänä näkyy tiettyjä trendejä. Keskeisenä muutoksen ajurina on Jyri Kosolan mukaan informaatioteknologian vinha kehittyminen. Sen vaikutus näkyy aseiden miniatyrisoitumisena eli pienenemisenä, ohjelmistopohjaisuutena, langattomuutena, digitalisaationa ja koneiden autonomiana, mikä mahdollistaa tehtävien siirtämisen ihmisiltä koneille.
Informaatioteknologia kehitys mahdollistaa sen, että kyetään paitsi tekemään niin kuin informaatioteknologisia ratkaisuja, niin kyetään mallintamaan erilaisia ilmiöitä. Kyetään simuloimaan niitä virtuaalimaailmassa ja tekemään niistä virtuaalisia ilmentymiä. Ja sitä kautta niin kuin tekemään nopeita prototyyppejä ja kokeilemaan asioita, innovaatioita ilman, että niitä tarvitsee fyysisesti tehdä. Ei tarvitse tehdä muotteja, ei tarvitse tehdä koekappaleita. Tehdään tietokonemalli ja katsotaan toimiko tämä. Ja tätä kautta tämä informaatioteknologia kehittää kaiken muunkin teknologian kehittymistä. Ja informaatioteknologian puolella ehkä se keskeinen elementti on tämä kaupallisen teknologian niin kuin suuret volyymit, jotka johtaa siihen, että elementtien koko pienenee. Eli valmistusteknologia kehittyy niin, että tapahtuu tämmöinen miniatyrisoitumiseksi kutsuttu ilmiö. Tarkoittaa sitä, että prosessorit pienenee, muistipiirit koko pienenee, jolloin samaan tilavuuteen voidaan laittaa enemmän prosessointivoimaa tai enemmän muistia, tai sitten se sama suorituskyky kyetään saavuttamaan pienemmällä laitteella. Yhä useampi laite tulee olemaan ohjelmistopohjainen. Internet of Things, esineiden internetissä, tai me puhutaan Internet of Battlefield Things, eli taistelukentän esineiden verkottumisesta ja ohjelmistopohjaisuudesta. Kognitiiviset kyvyt erilaisilla laitteilla ja esineillä kehittyy. Ne tietää paikkansa, ne tietää mihin ne on menossa, ne tietää mistä ne on tulossa ja ne tietää mitä niiden pitäisi tehdä. Toinen semmoinen kehityselementti on tämä radioantenniteknologia, ja sitä myötä niin kuin kyky toimia liikkeessä. Kuluttajat vaatii sitä tietenkin kulutuselektroniikkapuolella ja sodankäynti vaatii sitä liikesodankäyntiä, ettei jäädä paikalle asemiin makaamaan, eli langattomuus. Ja tästä seuraa sitten tämmöinen ilmiö, jota käytetään nimitystä konvergenssi, eli asioiden yhdistyminen. Se mahdollistaa sitten taas niin kuin digitalisaation, eli pääsyn kaikkeen tietoon ja sitä kautta niin, koneiden autonomian. Eli kyetään siirtymään tehtäviä ihmiseltä koneelle. Tuosta miniatyrisoitumisesta, niin ehkä semmoinen konkreettinen esimerkki on se, että 2000-luvulla, muistaakseni 2004-2014 tsekkasin, niin sarritutka, eli tämmöinen jokasään kuvaava tutka, pienentyi sadanteen osaan 10 vuodessa. Eli tarkoittaa käytännössä sitten sitä, että missä tämmöinen tutkavalvonta oli vielä 90-luvulla Persianlahden sodan aikana käytännössä suurvaltojen harinaista herkkua, nelimoottorisia isoja suihkukoneita lennätettiin ja ne tutkas. Niin kun se tutka pienentyy sadanteen osaan, niin silloin se tulee kaikkien valtioiden saavutettavaksi. Voidaan asentaa minilennokkiin, tuommoiseen ritsalla lähetettävään lennokkiin. Sama kyky, mikä aiemmin on ollut joko tämmöisten isojen suihkukoneiden tai sitten isojen satelliittien hyötykuormana. Ja vastaavasti täsmäaseiden osalta, niin kyetään tekemään pienempiä täsmäaseita, tai sanotaan pienemmät aseet kykenevät olemaan älykkäämpiä ja hakeutumaan maaliin. Ja prosessointivoiman osalta, niin tällä hetkellä puhutaan suurin piirtein hiiren aivojen koko luokkaa olevista tietokoneaivoista. Tämän vuosikymmenen lopulla puhutaan sitten jo ihmisten aivojen kapasiteetista. Ainakin laskentakapasiteetista, että mä en usko, että algoritmit kehittyy niin nopeasti.
Sodankäyntiin vaikuttavan teknologian kehittymisessä on toki eri vaiheita. Osa toteutuu lyhyellä tähtäimellä, jotkut asiat keskipitkällä aikajänteellä, eli 5-15 vuoden sisällä ja osa sitäkin myöhemmin. Puhutaanpa ensin lyhyen tähtäimen teknologiasta, josta osa on jo käytössä Ukrainassa.
Digitalisaatio, eli pääsy kaikkeen tietoon ja kaiken tiedon yhdistäminen, se on jo arkipäivää myöskin taistelukentällä. Jos katsotaan, miten Ukrainassakin kyetään hyödyntämään eri maista tulevaa tiedustelutietoa, tilannekuvatietoa ja maalittamaan sen perusteella kohteita. Sosiaalinen media on tietenkin yksi semmoinen elementti, jota käytetään niin kuin mielipidemuokkauksen foorumina, mutta myöskin aseena. Kybervaikuttaminen on ollut jo arkipäivää pitkän aikaa. Avaruuden hyödyntäminen, satelliittijärjestelmät. Ehkä se, mikä nyt on nähty viimeisen 5 vuoden aikana, niin on se kaupallisten palveluiden hyödyntäminen. Eli tällä hetkellä kaupallinen satelliittikuvatarjonta on samaa luokkaa kuin muutama vuosi sitten oli sotilaspuolella vai mahdollista. Ja tämä on niin kuin aikamoinen mullistus, koska sun ei tarvitse omistaa satelliittia, lähettää sitä taivaalle nähdäksesi vakoilusatelliittitason kuvia, vaan voidaan ostaa kaupallisia kuvia. Miettimättömät järjestelmät tulee pikkuhiljaa voimallisemmin ja voimallisemmin taistelukentälle. Ja ne on ehkä semmoisia keskeisin mullistus ja muutos.
Kurkistetaanpa sitten lähitulevaisuuteen. Mitä sieltä on odotettavissa? Puolustusvoimien tutkimusjohtaja Jyri Kosola nostaa esiin kehittyvät sensorit, jotka aiheuttavat sen, että naamioituminen ja piilossa pysyminen on entistä vaikeampaa.
Sensorit on semmoinen lähitulevaisuuden voimistuva trendi, eli me nähdään selkeästi, että piiloon on vaikeampi päästä. Sensorit näkee kohteet, ne kykenee erottelemaan keinotekoisia kohteita luonnon taustasta, eli tämmöinen perinteinen naamiointi ei ole niin tehokasta. Sensorit kykenee havaitsemaan jälkiä, että jos meillä on häivetekninen alus, jota ei kyetä havaitsemaan, mutta se vanavesi näkyy, niin todennäköisesti vanaveden päässä on jotakin. Tai sitten, jos meillä on laserkeilaus tai joku muu kuvaava sensori, niin tarkkuudet on sitä luokkaa, että myöskin maastosta näkyy ajoneuvojen jäljet. Ja jälkien perusteella voidaan sitten päätellä, että jos on jälki, joka johtaa jonnekin mäen päälle ja siellä päällä ei näy mitään, mutta jälki ei johda pois, niin todennäköisesti siinä välissä on naamioitu viestiasema tai komentokeskus tai jotain muuta.
Eräs sensori- ja informaatioteknologian sovellus on niin sanotut vaanivat aseet, joita on jo osittain olemassa, mutta tulevaisuudessa ne kehittyvät vielä tekoälyn myötä. Mutta mitä vaanivilla aseilla oikein tarkoitetaan? Siitä kertoo puolustusvoimien tutkimusjohtaja Jyri Kosola.
Eli se etsii maalia ja se voi kulkea ja saalistaa tai olla paikallaan ja odottaa. Olennaista on niin kuin se, että verrattuna tämmöiseen perinteiseen aseeseen, jossa laukaisuhetkellä tiedetään, että mitä ammutaan ja missä se maali on, niin vaanivassa aseessa tiedetään kyllä mitä etsitään, mutta ei tiedetä missä se on. Tiedetään kenties alue, tai varmasti rajataan se alue, miltä se ase etsii sitä maalia, ja rajataan se aika, jonka se saa etsiä maalia. Tämä aika on toinen, joka erottaa ohjus lentää muutaman sekunnin, lennokki lentää muutaman 10 minuuttia, muutaman tunnin, mutta vaaniva ase voi olla kuukausia vaanimassa sitä kohdettaan, joka on siis niin kuin robotin ja aseen risteytys. Näitä pystytään käyttämään kaikenlaisiin valvonta- ja estämistehtäviin, eli jos todetaan, että valvotaan vaikka meriväylää johonkin satamaan ja halutaan, että sinne ei tule asiankuulumattomia tahoja, niin laitetaan tämmöinen vaaniva ase katselemaan, että ketä siellä kulkee ja jos löytyy epäasiallisia kulkijoita, siis aluksia, niin hyökkäämään kimppuun. Tai sitten, jos me tiedetään, että vastustajan komentokeskus tai viestikeskus tai ilmatorjuntajärjestelmä on jossakin, mutta ei tiedetä tarkkaan mitä, niin sanotaan tai käsketään se ase etsimään tietystä tilavuudesta, tehtävälaatikosta se kohde ja kun se tunnistaa sen kohteen, että tässä se on, niin se hyökkää kimppuun. Käytännössä niin tämmöisiä vaanivia aseita voi olla esimerkiksi niin kuin tämmöinen miina, merimiina tai vastaava, joka kuljetetaan sinne alueelle ja käsketään joko odottelemaan pohjassa, että löytyykö sopiva heräte, eli alus, joka vastaa sitten magneettiselta ja akustiselta herätteeltä ja sitten vastustajan sopivaa sotalaivaa. Se odottelee pohjassa ja kun heräte tulee aktiiviseksi, tulkitsee sen kohteeksi ja sitten lähtee hakeutumaan kohti. Tai se voi olla tämmöinen drooni, joka lentelee tuolla taivaalla ja odottelee, että vastustaja käynnistää vaikka sitten johtamisyhteyden, radioyhteyden ja tunnistaa sen komentokeskukseksi ja hyökkää sitä kimppuun. Eli ihminen tekee sen päätöksen, että voimaa käytetään. Mutta sen jälkeen kasvassa määrin se kone tekee päätöksen, että mihin pisteeseen se kone hakeutuu. Tälläkin hetkellä jo ollaan niin kuin vaanivan aseen ja ohjuksen rajamaastossa niin kuin nykyaikaisella ohjuksella, joka tunnistaa maalin hahmon tai muun herätteen perusteella ja kykenee erottelemaan esimerkiksi sotalaivan sairaalalaivasta. Ja viime kädessä tekee sitten päätöksen siihen, tai sitten päätöksen vaan algoritmi lukittuu sitten oikeaan maaliin, tai jos toteaa, että tämä ei ollutkaan sotalaiva, vaan se on siviilialus, niin sen jälkeen se lähtee, irrottautuu siitä maalista ja lähtee etsimään oikeaa maalia. Jos me ammutaan tyhmällä aseella, niin kun vedetään laukaisun arusta, niin siinä on point of no return. Eli granaatti lähti matkaan, mitään et voi tehdä. Mutta jos me laitetaan vaaniva ase matkaan, niin se tehtävä voidaan keskeyttää, tai se ase voi itse tunnistaa, että kaukaa tämä näytti sotilaskohteelta, mutta kun lensin lähemmäs, niin huomaan, että kuva on isompi tässä sensorissa ja huomaa, että tämä onkin siviilikohde tai että siinä on siviilitoimintaa siinä vieressä ja tehtävä voidaan keskeyttää. Et siinä mielessä niin kuin tämmöinen vaaniva aseen tai tekoälyn käyttäminen näissä asejärjestelmissä itse asiassa lisää niin kuin inhimillistä piirrettä tuossa sodan käynnissä. Eli voidaan niin kuin vähentää ei-toivottuja tappioita tai oheisvaikutuksia, negatiivisia oheisvaikutuksia.
Siirretäänpä sitten aikajännettä hieman kauemmaksi. Eräs keskipitkän tähtäimen tulevaisuuden teknologia on pienentyneet täsmäaseet. Jopa kiväärit voisivat olla täsmäaseita.
Täsmäaseiden pienentyminen on nähty selkeästi. Esimerkiksi tämä Bayraktar-drooni ja sen ampumat pienosohjukset on semmoinen trendi, joka on kymmenisen vuotta sitten jo lähtenyt liikkeelle. Ja tällä hetkellä puhutaan jopa tarkkuuskiväärin luodeista, jotka olisivat laserhakeutuvia. Ja olenpa nähnyt erässä laboratoriossa semmoisen kivärin kaliberisen luodin, joka tunnistaa maalin ja lukittuu siihen. Ja se ei ihan nurkan taakse kierrä, mutta jos maali liikkuu tai tuuli kampeaa sivuun, niin kyllä se korjaa sitä. Se on ehkä semmoinen menneisyyden varsijousen kaltainen korvaaja. Et siinä missä varsijousi korvasi pitkän jousen ja teki jokaisesta maanviljelijästä sotilaan, niin ehkä tämmöinen tarkkuusluoti tekee jokaisesta tavallisesta rivisotilaasta varusmiehestä niin tarkkaampujan. Luodille opetetaan, että mikä on se kohde, mutta se kohde voi sen jälkeen liikkua, se voi, jos se on kilometrinkin päässä, niin se ehtii liikkua monta metriä sivuun. Tai liikerata voi muuttua, tai tuuli voi kammeta sitä luotia sivuun, niin se luoti korjaa sen. Eli hakeutuu kyllä siihen, mihin on nähty.
Eli tavallaan tämä sama teknologia on jo tällä hetkellä jossain ohjuksissa käytössä, niin se tulisi sitten ihan
juuri
niin
kuin... Juuri näin, eli kun se pienentyy, niin ohjuksessa... 90-luvulla vielä puhuttiin satoja kiloja painavista ohjuksista, ja sitten kun niitä kehitettiin tuossa 2000-luvulla drooneihin, niin puhutaan kymmeniä kiloja tai kiloja painavista ohjuksista, ja tällä hetkellä niin kuin laboratoriotasolla teknologia mahdollistaa sitten jo niin kuin luodi koko luokka olevan.
Toinen lähitulevaisuuden, eli noin 5-15 vuoden sisällä tuleva sovellus on niin sanotut suunnatun energian aseet, eli lasersäde ja mikroaallot.
Lähitulevaisuudessa nähdään ehkä se suunnatun energian aseiden tuleminen siihen käyttöön, mihin ne sitten sopii, että laser yhtenä on jo arkipäivää, soveltuu omasuojajärjestelmiin erinomaisen hyvin, mutta siitä ei oikein hyökkäykselliseksi aseeksi ole, koska se lasersäde edellyttää näköyhteyden siihen kohteeseen, eli ei voida ampua nurkan taakse eikä epäsuoraa tulta. Ja sen lisäksi ilmakehä vaikuttaa voimakkaasti se lasersäteen niin kuin etenemiseen ja kääntää ja hajottaa sitä ja sitä pyritään sitten kompensoimaan peileillä ja adaptiivisella optiikalla. Ja se on toimivaa, jos ilmaa ei ole kauhean pitkään siinä välissä, eli jos ammutaan ylöspäin avaruuteen tai ammutaan avaruudessa tai ammutaan lähellä maanpintaa lyhyillä etäisyyksillä. Paljon puhutaan mikroaaltoaseesta, eli tämmöistä radiotaajuisesta energiasta, jolla sekoitetaan elektroniikkaa. Se on osin arkipäivää jo nyt, eli tuommoisessa trailerin tämmöisen perusmökkiperävaunu koko luokka olevalla järjestelmällä kyetään tuottamaan riittäviä tehoja, että saadaan autoja, veneitä pysäytettyä, lennokeita pudotettua, mutta niihinkin liittyy sitten käytännön seikkoja, eli se sektori, jolla voidaan toimia, etäisyys, jolla voidaan toimia, ei ehkä ihan vielä niin riittävä, että niiden varaa voitaisiin laskea.
Onko tämä sitä samaa, mitä epäillään niin kuin siellä Kuubassa Havanan Yhdysvaltain suurlähetystössä vastaan käytetyn?
Joo, vähän samaa. Eli siellähän puhutaan tämmöistä psykotronisista vaikuttamisesta. Eli vaikutetaan sitten radioaalloilla, sähkömagneettisella energialla niin kuin hermostoon. Ja sitä epäillään, että sitä on siellä käytetty ja sitten... Siitä ilmeisesti ei hirveästi ole todistusaineistoa, mutta tapausten kuvaukset ja kuvausten samankaltaisuus niin kun näyttäisi, että jotain tämmöistä siinä on kenties käytetty.
Entäpä sitten kauempana tulevaisuudessa, eli joskus vuoden 2035 jälkeen? Millaisia kehityskulkuja silloin voisi olla odotettavissa? Tekoäly mahdollistava koneiden autonomia on yksi.
Tekoäly on ehkä se keskeinen elementti, ja tekoäly ei sinänsä vielä tarkoita yhtään mitään, se on vain joukkoteknologioita. Se ei ole olemassa tekoälyteknologiaa, vaan on olemassa algoritmeja ja erilaista tietojen käsittelyyn liittyviä juttuja. Mutta se, että se tekoäly mahdollistaa koneelle riittävän autonomian, se mahdollistaa sen, että se ihminen otetaan sieltä lavetista, ajoneuvosta tai aluksesta tai lentokoneesta pois ja siirretään johonkin ohjaamaan ja päättämään, mitä sen lavetin pitäisi tehdä. Ja se on ehkä semmoinen isoimpia disruptioita tai pidetään yleisesti isompana disruptiona.
Tuossa aikaisemmin oli jo puhetta piiloutumisen vaikeudesta, koska sensorit kuten SAR-tutkat ja LIDAR-laserkeilaus ovat niin hyviä. Tulevaisuudessa asia voi kääntyä taas päälailleen.
Mikä meillä on tietyllä tapaa niin kuin tällä hetkellä se haaste, että sensorit on voitolla ja naamiointi on tällä hetkellä vähän niin kuin tappiolla. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tämä SARRI, eli synteettisen aukon tutka, joka siis on käytännössä erittäin pieni laite, joka tekee laskennallisesti itsestään suuren, eli se on virtuaalisesti suuri, jolloin se näkee tarkasti, niin se näkee kaikissa sääolosuhteissa, kaikissa valaistusolosuhteissa, muutamien senttien tarkkuudella. ja kykenee tosiaan näkemään jäljet ja tota, puolustusvalmistelut ja tota, vanavedet ja kulukuurat ja muut. Näkee kaikki alla kaikissa olosuhteissa. Tietenkin meillä rakennusten katveet ja metsä antaa tiettyä suojaa. Sitten tulee lidari, laserkeilaus, joka on siinä mielessä inhottava, että se näkee myöskin naamioverkkojen läpi. Eli se lasersignaali tunkeutuu naamioverkon reiistä ja tunnistaa sen kohteen siellä alla. Eli voidaan niin laskennallisesti ottaa puut pois, metsä ei suojaa, naamioverkko lasketaan pois. Se kohde paljastuu sitten hyvin paljaana sieltä. Ja tämä on niin se haaste, että miten näiltä suojaudutaan. Ja tota, yksi tietysti keino, mikä tällä hetkellä tehdään niin, tai on toimiva, on esille naamioituminen. Eli naamioidutaan siten, että ei edes pyritään niin estämään havaituksi tulemista, vaan sitä, että ei tulla luokitelluksi tai tunnistetuiksi. Eli niitä kohteita on, kyllästetään se niin kuin taistelutila siten, että siellä on niin paljon niitä sensoreiden löytämiä kohteita, että ne on niin samanlaisia, että siitä ei löydä sitä, että mikä on oikea ja mikä on harhamaali tai harhakohde.
Mitä ne muut sitten on, jota ne ei ole niitä oikeita kohteita?
Ne voi olla hyvinkin semmoisia esimerkiksi printattua elektroniikkaa, joka levitetään tuonne metsään massamaisesti, joka sitten matkii sitä tutkaherätettä, vaikka jonkun panssarivaunun tutkaherätettä. Tai se voi olla valemaali, ihan tässä tämmöinen kolmiulotteinen puhallettava valemaali, jossa on lämpöheräte ja tutkaheräte kohdallaan. Ja tota, ne voi olla skaalattuja malleja. Eli tehdään pikkasen mittakaavalta pienempiä malleja. Niissä on haasteena se, että laserkeilaus tunnistaa myöskin kohteen koon, että jos ei ole oikein näköinen, oikein kokoinen, niin se tota, diskriminoi sen ja tunnistaa valemaaliksi. Mutta idea on se, että jos ei päästä piiloon, niin sitten ollaan niin näkyvillä, että on niin paljon niitä kohteita, että sillä vastustajalla kestää aikaa, että tunnistaa, mikä on oikea kohde, ja sitten meidän sodankäynti, periaate on sen verran liikkuva ja dynaaminen, että me ollaan jo uudessa paikassa siinä vaiheessa, kun vastustaja toteaa tai kykenee päättelemään oikein, että missä oli todellinen maali, niin silloin se ei ole enää siinä. Pelikenttä muuttunut taas, eli vain niin kuin palapeli, joka palaa koko ajan muutetaan, tai asemia koko ajan muutetaan, sitten ei hahmottu kokonaisuus. Mutta semmoinen, mikä tuossa 2030-luvulla tulee, niin on adaptiivinen naamiointi. Eli se, että se tietyllä tapaa puhutaan tämmöisestä naamioviitosta, cloaking device, jossa tota sitä herätettä kyetään sitten säätelemään tekoälyn ohjaamana. Eli oli sitten näkyvä valo alueella, eli tämmöinen perinteinen niin kuin naamiointimaalaus muuttaa kuviota ja sävyjään sen mukaan kuin mikä on tausta. Tämmöisiäkin on ollut jo toista maailmasta lähtien, eli lentokoneen alapinnalle, siipien alapinnalle ja rungon alapinnalle on tota, lisätty valot siten, että jos lentokone lentää korkealla ja alhaalta katsotaan, niin se näyttää täsmälleen taivaan väriseltä. Yöllä se näyttää mustalta ja päivällä se näyttää sitten vaaleansiniseltä. Se periaate on ollut olemassa pitkän aikaa, mutta nyt niin kuin orgaaniset ledit, esimerkiksi näkyvän valoalun pituudella, maistaa sen, että voidaan pinnottaa materiaaleja semmoisilla niin kuin väriä muuttavilla aineilla. Lämpötilapuolella tehdään tietenkin niin, että se lämpöheräte joko on tota taustan mukainen tai sitten se on jotain muuta. Eli se kohde voi, jos se on joku tärkeä komentokeskus, niin se näyttää esimerkiksi miehistä kuljetusajoneuvolta tai joltakin harmittomalta maalitehoa, ei kannata ampua ohjuksia. Ja tutkapuolella vastaavasti niin tehdään sitten joko, tai yleensä tehdään yhdistelmä, että se on vaikeasti havaittava matala herätteen maali, ja sen lisäksi se heräte muistuttaa jotain harmitonta maalia. Ehkä semmoinen ultrakyky tai tämmöinen ultrateknologia tällä hetkellä, mitä tutkitaan, on luonnon matkiminen. Eli tutkallahan me nähdään mehiläisen koko luokka olevia kohteita ja hyönteisparvia. Ja niitä pyritään nyt sitten filtteröimään pois sillä, että hävittäjäkone, joka heräte vastaa mehiläistä, niin lentää todennäköisesti nopeammin kuin mehiläinen. Mutta sitten kun meille tulee uhkaksi nämä lennokit, jotka lentää samaa nopeusluokkaa kuin hyönteiset tai linnut, niin niiden erottelu sieltä voi olla vaikeaa. Varsinkin jos se lennokkiparvi käyttäytyy myöskin niin kuin lintuparvi. Eli ei lennä suoraviivasti kohteita toiselle, vaan mutkittelee pikkasen ja pyörii vähän. Ja silloin se sensorin, joka sen näkee, niin tulkitsee sen todennäköisesti joksikin muu kuin sotilaskohteeksi.
Eräs kauemman tulevaisuuden näkymistä on niin sanotut hypersooniset aseet.
No sitten sä puhut näistä hypersoonisista aseista, niin mitäs ne on?
Hypersooninen ase on siis luokkaa 5 10-kertaisella äänennopeudella lentävä laite. Se voi olla joku tämmöinen lavetti, joka ampuu ohjuksia, tai se voi olla ohjus itsessään, tai se voi olla perinteinen ohjus, joka kiihdyttää sitten kohteen maalin lähellä niin kuin näihin suuriin nopeuksiin. Tämä on teknologia, jolla pyritään osin kompensoimaan sitä niin kuin ohjuspuolustusjärjestelmiä, omasuojajärjestelmiä ja sitten antihäivejärjestelmiä. Eli ajatus siitä, että varsinkin tuolla Tyynellä merellä, että jos häivetekniikka ei enää tuo sellaista suojaa, että ollaan tasavarmoja siitä, että ollaan näkymättömiä, niin ollaan sitten näkyvissä, mutta lennetään niin nopeasti, että vastustaja ei kykene reagoimaan. Jos vastustajalla on oma suojajärjestelmä, joka siis perustuu johonkin tämmöiseen vastaohjukseen kautta vasta, niin sillä käy väliä, jos tullaan niin kovaa, että se ei reagoimaan.
Eli tavallaan ne muuttaisi sodankäyntiä just sillä tavalla, että nämä oma suojajärjestelmät ei ehdi reagoida vai?
Oma suojajärjestelmät ei ehdi reagoida ja ennen kaikkea sitten ohjuspuolustusjärjestelmät ei kykene reagoimaan. Ja siinä niin kuin hypersuonisen aseen ja ballistisen ohjuksen, joka siis sekin tulee hypersuonisella nopeudella, ero on se, että se ballistinen ohjus tulee aika pitkälti ballistista rataa pitkin, niin se voidaan niin kuin laskea tutkaamalla, mihin se tulee. Nämä hypersuoniset aseet on sinänsä pirullisia, että ne kykenevät mutkittelemaan ja muuttelemaan niin kuin lentoreittiään. Ja niiden torjunta on silloin äärimmäisen vaikeaa, koska noilla nopeuksilla niin pitäisi hyvin saa jo etukäteen tietää, mikä on se ennakkopiste, johon se torjuntaohjus lähetetään. Mutta nämä on ehkä enemmän tämmöistä suurvallan järjestelmiä, jolla pyritään sitten lamauttamaan jotain joko kiinteitä kohteita tai sitten isoja kohteita, niin kuin lentotukialusosastoja.
No mitenkäs, kun tässä on nyt puhuttu, että Venäjähän on mainostanut, että heillä on, kellään muulla ei ole vielä tämmöisiä hypersuunnisia ohjuksia, ja tiettävästi on puhuttu, että niitä olisi mahdollisesti Ukrainassa käytettykin, niin onko nämä nyt näitä samanlaisia, mistä sinä puhut?
Joo, siis Venäjällä on hypernopeuteen kiihdyttäviä järjestelmiä, aseita, ja ne on tehty nimenomaan oman omasuojan läpäisemiseksi. Mutta sitten taas, mikä on tämä länsimainen ja ennen kaikkea amerikkalainen ajatus, on se, että se aseen nopeus on niin suuri, että kyetään vaikuttamaan niin kuin muutamassa kymmenessä minuutissa mihin tahansa päin maapalloa. Eli kun nähdään jostakin kohdetta ja saadaan havainto kohteesta, niin kyky vaikuttaa siihen on niin nopea, että se kohde ei ehdi muuttaa paikkaansa. Se filosofia on ehkä hieman erilainen.
Entäpä sitten kehittyvät teknologiat, jotka tarjoavat tulevaisuudessa monenlaisia sovelluksia niin siviili- kuin sotilaspuolellekin? Otetaan ensimmäisenä kvanttiteknologia, joka mahdollistaa huimasti kasvaneen laskentakapasiteetin myötä monenlaisia muutoksia sodankäyntiin. Esimerkiksi viestiliikenteen salausjärjestelmien purkamisessa.
Kvanttiteknologia kaiken kaikkiaan on osin olemassa, mutta ei vielä tule taistelukentälle ihan lähellä. Kvanttilaskentaa pidetään merkittävänä uhkana nykyisille salausjärjestelmille. Kvanttilaskennalla pystytään suurin osa nykyisistä, ei siis kaikkia toisin kuin aina joskus mainitaan, vaan suurin osa nykyisistä salausjärjestelmistä murtamaan. Ja se tarvii etukäteen miettiä, että missä vaiheessa me lähdetään siitä eteenpäin nauhoitettu data on purettavissa. Kvanttiteknologia kaiken kaikkiaan se mahdollistaa satelliittiriippumattoman paikantamisen ja navigoinnin. Se mahdollistaa tämmöiset hiljaiset kuiskaavat tutkat, joita on käytännössä erittäin vaikea löytää. Se kvanttiteknologia mahdollistaa idioottivarman tiedonsiirron, jota ei voi salakuunnella tulematta paljastetuksi. Ja se mahdollistaa monia asioita.
Toinen kehittyvä tieteenala on neurobiologia, joka tutkii aivoja ja hermostoa. Ja kolmas on synteettinen biologia, jolla tarkoitetaan ihmisen suunnittelemia ja rakentamia biologisia systeemejä, kuten soluja, solujen osia tai eliöitä, joita ei löydy luonnosta. Saattaa kuulostaa science fictioniltä, mutta periaatteessa näiden teknologian tuloksena voisi olla jopa eräänlaisia supersotilaita.
Synteettisen biologian puolella voidaan suunnitella erilaisia orgaaneja ja organismeja ihan samalla lailla kuin sähköpiirejä suunnitellaan suunnitteluohjelmistolla, sinne laitetaan vastuksia ja kondensaattoreita ja prosessoreita, transistoreita ja muita. Ja sitten ei siis tehdä niin, että kokeillaan, että mitä syntyy, vaan tehdään se geneettisesti suunnitellen ja se sen jälkeen käytännössä printataan ja katsotaan, millainen organismi syntyy. Tämä niin kuin mahdollistaa monia asioita. Voidaan parantaa vaikka värisokeutta, eli palauttaa sinne kolmekanavainen näkö, mutta mikään teknologiassa ei estä sitä, että sinne lisättäisiin neljättä tai viidettä kanavaa ihmisen silmään. Eli kykyä havaita useampia värejä, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos katsotaan, miten ihminen löytää jäniksen tuolta metsästä, niin se löytää sen sillä, että se jänis liikkuu ja ihminen havaitsee liikkeen ja ääriviivojen perusteella päättelee, että toi on jänä. Ja sitten jos katsotaan petolintua, joka katsoo, niin se näkee neljällä värillä sen värin perusteella, että toi on jänä, vaikka se ei sitä hahmottaisikaan. Tai vastaavasti marjat metsästä, niin jos näet kolmella värillä, niin löydät punaisen puolukan sieltä vihreiden varpujen seasta. Mutta jos näet kahdella värillä, niin et löydä punaista puolukkaa, koska kaikki on vihreitä. Sinun pitää mennä lähelle ja tutkiskella ja löytää se pyöreä hahmo siitä soikean lehden sivusta. Ja tätä kautta niin kuin pystyttäisiin ainakin teoreettisesti, ilmeisesti myöskin käytännössä tekemään tämmöisiä supersotilaita, jotka näkisivät pimeässä paremmin, kykenisivät erottelemaan naamion maalatun vihreän oikeasta puun vihreästä ja näin poispäin.
Ilman mitään laitteita.
Tuo on mielenkiintoinen kysymys, että meillä tietysti eettiset reunahdot rajoittaa sitä, miten me sitä hyödynnetään tai voidaan hyödyntää. Eli se on ihan selkeä, että tautien parantamiseen kyllä, mutta sitten supersotilaiden tekemiseen ei. Mutta sitten voisin keksiä muutamankin valtion tästä osin lähipiiristä ja osin vähän kauempaa tai jolle tämmöisiä rajoitteita ei ole. Ja tullaan laajemminkin kohtaamaan se kysymys, että teknologia mahdollistaa kaikenlaista, mutta onko ihmisen syytä sitä tehdä. Ja jos me emme sitä tee, ja monesti kun me emme sitä tee, mutta vastustajalle tai sanotaan näitä, uhkaympäristössä on toimijoita, joilla ei tämmöisiä rajoitteita ole, niin millaisiin ongelmiin sitten joudutaan?
Vielä yksi kehittyvä ala on nanoteknologia, joka mahdollistaa uudet entistä paremmat materiaalit sotilaiden käyttöön.
35 jälkeen 30-40-luvulla niin nanoteknologia varmastikin on semmoinen, ja kaiken kaikkiaan niin materiaaliteknologiat, jotka tulee mullistamaan monia asioita, eli puhutaan niin kuin erilaisista hiilirakenteista, grafeiinista ja hiilinanoputkista ja tämän tyylistä asioista, jotka on siis koko luokkaa, kertaluokkaa vahvempia, lujempia kuin mitkään tunnetut nykyiset aineet. Puhutaan läpinäkyvistä metalleista, eli ei tarvitse tehdä ikkunaa, vaan panssarivaunu voisi kylki olla läpinäkyvä. Puhutaan millinpaksuisesta suojaliivistä, joka on joustava ja vähän niin kuin alusvaate, että on siinä iholla kiinni. Jäykistyy, jos siihen yritetään viiltää tai ampua läpi, tai jos nilkka on yrjähtämässä, niin sukka jäykistyy siitä kohtaa. Millin paksunen suojakerros pystyy pysäyttämään käytännössä käsiaseiden luodit, siis nykyiset aseiden luodit. Tulee kysymys tietenkin siitä, miten ne aseteknologia kehittyy, mutta materiaalipuolella kuitenkin tapahtuu huimaa kehitystä. Se on osin hitaampaa, koska informaatioteknologia tällä hetkellä dominoi ja on ehkä semmoinen seksikkään, niin kuin teknologia-alue, josta saadaan nopeita voittoja. Mutta nimenomaan sen mallinnus- ja simulointikyvyn myötä, mikä informaatioteknologia mahdollistaa, niin kyetään sitten tekemään materiaaliteknologisia innovaatioita asioita aivan uudella lailla. Että saadaan niin kuin täysmustia pintoja, eli pinta, joka imee kaiken siihen tulevan valon tai energian tai tutkasäteilyn itseensä ja mahdollistaa sitten täysin näkymättömien kohteiden tekemisen.
Sota on perinteisesti käyty maalla ja merellä. Myöhemmin mukaan on tullut sähkömagneettinen spektri, kun radiota ryhdyttiin hyödyntämään sodan käynnissä 1900-luvun alussa. Ilmaan sota levittäytyi 1910-luvun alussa, kun ilmaa raskaampia lentolaitteita ryhdyttiin käyttämään laivaston ja tykistön tähystykseen. Avaruus tuli mukaan 1941, kun saksalaiset laukaisivat menestyksekkäästi ensimmäisen V2-ohjuksen. Kyberavaruus tuli mukaan tietokoneen yleistymisen ja verkottumisen myötä 1980-luvun puolivälin jälkeen. Mutta nyt tämäkään ei enää riitä. Uutena sodan alueena Jyri Kosola nostaa esiin kognitiivisen toimintaympäristön, eli vaikuttamisen ihmisten ajatuksiin ja asenteisiin.
kognitiivinen toimintaympäristö on, voisi sanoa, niin kuin tietoisuus, koneiden ja ihmisten tietoisuus, ja se on irti siitä fyysisestä maailmasta. Niin kuin kognitiolla tarkoitan asioiden ja ilmiöiden niin kuin havaitsemista, sitä tämmöistä henkistä orientoitumista, eli suhtautumista niihin, päätöksentekoa ja sitten toimintaa ja sitten toiminnan seurauksista oppimista. Eli siitä liittyy niin kuin havaitseminen, päätöksenteko ja oppiminen tähän kognitiivisuuteen. Ja havaitsemisen osalta niin digitalisaatio niin kuin tarkoittaa sitä, että päästään käsiksi kaikkeen tietoon, ainakin noin teoriassa. Eli kyetään havaitsemaan huomattavasti paljon enemmän asioita. Ja silloin niin kuin kyky jäsentää sitä tietoa, seuloa tietoa, luokitella tietoa, yhdistää tietoa tulee keskeiseksi, että kyetään niin kuin sitä tietotulvasta havaitsemaan ne oikeat asiat. Tähän tietysti tarvitaan erilaisia tekoälypohjaisia avustajia. Sirihän aikoinaan kehitettiin USA:n asevoimien komentopaikoille seulomaan tietoa, jäsentämään ja hakemaan tietoa puheohjatusti. Ja tähän niin kuin sodankäynnin elementtiin tietysti liittyy sitten se, että kyetään väärentämään sitä tietoa. Eli erilainen tämmöinen fake media, väärennetty todellisuus iskee siihen kognitioon. Siinä on oikeasti haasteellinen se, että ihminen uskoo kuvaa, ihminen uskoo näkemäänsä, mutta kun se näkemä voi olla väärennetty.
Eli nämä deepfake-videot esimerkiksi.
Deepfake-videot on hyvä esimerkki siitä, mutta ne on vielä aika kömpelöitä. Teknologia on tällä hetkellä sillä tasolla, että kaikkia suomalaisia kyettäisiin seuraamaan sitä digitaalista jalanjälkeä ja kyetään katsomaan, että kenen kanssa sä asioit, missä sä asioit, kenen sä uskot. Sieltä löytyy myöskin sitten ne piilotetut suhteet tai semmoiset, joista ei haluta välttämättä kertoa. Ja kun nämä yhdistetään tämä fake, deepfake siihen, että se viesti tulee oikeasti semmoiselta ihmiseltä, joiden kanssa kommunikoit. Ja se tietää, että sinun älylaitteesi ja sen värityn henkilön älylaite on tavannut tällöin ja tällöin, niin silloin se deepfake video, frame tai reaaliaikainen striimaus, niin se voi kertoa sulle, että hei, muuten nähtiin silloin siellä niiden ja niiden kanssa, ja silloin sanoit sitä ja tätä, ja nyt tilanne kuulisi tämmöinen ja tämmöinen. Eli siihen saadaan sitä todellista tapahtumia sekoitettua siihen feikki-tapahtumaan. Kun soitat puhelimella, niin sieltä se sun pomo saattaa vastata, mutta se ei välttämättä sun pomo. Eli tässä mielessä tämä Terminaattori-elokuvan skenaariot on ihan niin kuin voisi sanoa nykypäivää teknologisesti. Teknologia mahdollistaisi kyllä sen, että verkko voisi olla hyvinkin täynnä uskottavia virtuaalipersoonia. Esimerkiksi Facebookissa kaveripiiriin voi hyvinkin kuulua tämmöisiä, joilla on uskottava historia ja uskottavat kontaktit ja oikeasti silloin vain tekoäly kommunikoimassa. Tämä on ehkä semmoinen ajatus, että sota ei enää käydä rintamalla, sitä käydä enää juoksuhaudoissa, vaan sitä käytetään niin koko syvyydessä, mutta sitä käytetään myöskin ihmisten mielissä. Tämä on niin se kognitio, ehkä se viimeisin rintama, että isketään suoraan ihmisten ajatuksiin ja päätöksentekoon, ja siihen liittyen varmasti preparoidaan ja taistelutilaa, eli luodaan näitä narratiiveja, ja niin kuin nyt Venäjälläkin nähty kömpelöitä niin kuin vaikuttamiskeinoja siihen kansan niin kuin mielipiteeseen ja narratiiviin ja siihen, että preparoidaan se siihen, että se ei enää usko, vaikka se näkisi jotain muuta.
Tässä on jo nyt käyty läpi monenlaisia uusia sodankäyntiä muuttavia teknologioita ja niiden sovelluksia. Mutta miten Jyri Kosola näkee? Näinkö tulevaisuus todella menee, vai onko uuden teknologian hyödyntämisen tiellä jonkinlaisia esteitä?
Tämä on erittäin hyvä kysymys. Teknologia ihmisenä ihmettelen paljonkin asioita, että minkä takia teknologia ei sovelleta. Yksi on tietenkin tyytyminen olevaan. Et esimerkiksi panssaritorjunta aikoinaan, niin tyydyttiin siihen, että ammutaan panssaritorjuntaa kiväärillä tai tykillä. Et esimerkiksi ontelopanos ja rakettimoottori oli ollut olemassa jo kymmeniä satoja vuosia aikaisemmin. Tai aikanaan niin kuin saksalaiset tarjosi Kruppin terästä briteille, mutta britti ministeri totesi, että heillä on riittävän hyvät tykit nykyisinkin, ei he tarvitse parempaa terästä. Ja tyytyminen olevaan on ehkä ongelma. Toinen on se kapeolainen ajattelu, eli että esimerkiksi silloin aikoina toisen maailmansodan alla niin pyrittiin välttämään ensimmäisen maailmansodan tilanne ja tehtiin Maginot-linja ja lähti siitä, että siinä on voimakas tykistö ja piikkilanka ja konekivääri, jotka toimi aikoinaan ja ei hoksattu sitä, että hyökkäjä tulikin ilmasta liitokoneilla ja sillä oli ontelopanoksia ja silloin mitään sillä niin kuin suojautumisen kyvykkyydellä ei ollut mitään väliä, sillä linnakkeen tulivoimalla ei ollut mitään väliä, koska ei tultu jalkaväkenä. Eikä panssaroinnilla ollut mitään väliä, koska tultiin ontelopanoksilla. Eli se, että yritetään tehdä niin kuin sitä olemassa olevaa konseptia paremmalla tekniikalla ja toinen muuttaa konseptia.
Tavallaan varaudutaan siihen edelliseen sotaan eikä seuraa.
Varaudutaan edelliseen sotaan. Se on yksi haaste. Ja toinen on sitten se ehkä semmoinen aselajin ammatti-identiteetti. Ja tuosta on hyviä esimerkkejä. Ensimmäisessä maailmansodassa USA ilmavoimien joukossa Euroopassa palvellut Billy Mitchell argumentoi, että lentokoneella voidaan upottaa taistelulaiva ja kun lentokoneet yhden taistelulaivan hinnalla saadaan 1000 lentokonetta, niin on järkevämpi hankkia lentotukialuksia ja lentokoneita kuin taistelulaivoja. Ja se organisaatio, laivasto-organisaatio halusi suojella tietysti laivaston tekemiä investointeja, koska oltiin tehty isoja investointeja taistelulaivoihin ja pyrki sabotoimaan tätä Billy Mitchellin ideaa kaikin voimin ja jopa niin, että pudotettiin hiekkalla täytettyjä pommeja ja yritettiin todistaa, että eihän nämä pysty upottamaan taistelulaivaa. Ja vasta kun sitten Mitchell uhrasi oman uransa ja kielosta huolimatta niin upotti näitä laivoja, niin huomattiin, että itse asiassa tämä voikin olla järkevä tapa. Eli konservatiivisuus ja niin kuin halu suojella sitä omaa identiteettiä, niin nämä on aika hankalia.
No mitä sitten lopuksi sanot, että kuinka hyvin me pystytään ennakoimaan tulevasta? Yllättääkö tulevaisuus meidät kuitenkin lopulta?
Se on hyvä kysymys. Sodan perusluonteeseen kuuluu yllätys. Ja kaikki asevoimat pyrkii yllättämään vastustajansa. Jokaisella itsensä kunnioittavalla asevoimalla on joku ässä hihassa. Ja sitä kautta niin kun pyritään saamaan suhteellista etua. Tulevaisuus yllättää. Se voi yllättää myöskin sillä, että sillä ei ollutkaan mitään yllätystä. Tulevaisuudessa nähdään. Toivottavasti joudutaan itse kokemaan, että miltä tämä tulevaisuuden sota tulee näyttää.
Näin siis puolustusvoimien tutkimusjohtaja Jyri Kosola. Tulevaisuudessa teknologia periaatteessa mahdollistaa siis monenlaisia uusia aseita ja muuttuneita tapoja käydä sotaa. Tulevatko ne sitten käyttöön, sen aika näyttää. Näiden sanojen myötä tämä kolmiosainen sarja sotien ennakoinnista on saatu päätöksiin. Kiitän teitä kuulijoita mielenkiinnosta. Jos sinua kiinnostaa tulevaisuuteen liittyvät ohjelmat, niin sinua saattaa kiinnostaa myös Yle Areenasta löytyvä sarja Nanosekunnin tarkkuudella, jossa seikkaillaan tulevaisuuden tieteen ja mielikuvituksen maisemissa.